Magandang araw. Welcome to my podcast. This is Brother Bear. At ngayon ay araw ng, today is Wednesday, January 24, 2018. At tinitingnan ko ngayong araw ang mga trending sa social media. At isang lumabas, isang kumuha ng aking pansin ay of course walang iba kundi ang hashtag Mayon Volcano. Number 5 ito ngayon, kasalukuyang number 5 sa Philippines Trends. At ito ay pinag-uusapan matagal na. Actually, marami mga media outlet, mainstream media, ang naka-Facebook Live pa yung pag-erupt nitong Mayon Volcano. So talagang pinag-uusapan ito at sikat na sikat ngayon ang Mayon Volcano, hindi lang sa Pilipinas, pati sa iba't ibang bansa. At dahil dyan, papunta po ako mamayang gabi ng Albay. And, pupunta ako ng Albay dahil sa isang very important na bagay. So mag-update din tayo sa social media. Makikita niyo sa aking Facebook page, sa aking Twitter, ang nangyayari sa Albay. Kasi matindi din ang, maliban dun sa pag-erupt, no, paglabas ng lava, ay yung mayat mayama nag-erupt, di ba? Pumuputok ang Mayon Volcano. Matindi yung ash fall na nangyayari sa iba't ibang bayan na malapit dun sa Mayon Volcano. So, maraming mga affected. At kagabi lang, 56,000 sa mga kababayan natin Bicolano ang nag-evacuate dahil nga affected itong pagsabog ng Mayon Volcano. So, mamayang gabi, mag-travel ako papunta ng Albay at mag-update ako sa social media. Ano ang nangyayari doon? Kaya pwede nyo akong i-follow sa aking Twitter, @IAM_BrotherBear, at sa Facebook, ang aking Facebook page, Brother Bear Live. I have 3 Facebook page. Kaya pwede nyo puntahan yung Facebook pages ko. Ang Brother Bear Live, ang isa ay Papa Bear Live, ang isa naman ay puno na, ang aking account na isa ay puno na yon, yung My Brother Bear. Pwede nyo akong puntahan doon sa mga pages kung gusto nyong i-follow ako. At, okay, magbibigay tayo ng update tungkol dyan sa nangyayaring pag-erupt ng Mayon Volcano. Number 5 siya ngayon sa Philippines Trends sa Twitter. At isa pang trending sa mga balita, ano ba? Itong si Mocha Uson. Ha? Si Mocha Uson na nagpahayag sa kanyang Facebook or sa Twitter account and Facebook na isasaoli niya ang kanyang award na nakuha sa UST Alumni Incorporated, no? Dahil sabi niya, dahil sa pambubuli daw nitong mga ilang Tomasian na parang ikinahihiya itong si Mocha Uson. Ganun pa man, karapatan nila 'yon, 'di ba? Kung gusto nila, kung ayaw nila kay Mocha Uson, right nila 'yon. At si Mocha Uson naman, kung gusto niya ibalik yung award na kung ano man tinanggap niya from this organization, karapatan niya rin yun, di ba? At marami talagang ayaw kay Mocha Uson. Pero ganun pa man, ako hindi ako makamoka. Tinitingnan ko lang yung ginagawa niya. May mga katulad itong pagtulong niya sa administration ni President Duterte. Okay naman yung iba niyang, okay naman yung ano, okay naman yung pagsuporta, talagang full support siya sa Pangulong Duterte. And ako naman ay sumusuporta sa administration natin ngayon. Pero itong si Mocha Uson, medyo nainis, na bad trip siya sa ginagawa nitong ibang mga tao na binabash pa rin siya sa Twitter, sa Facebook, at saan-saan pang social media network or mga kung saan-saan pang sa internet, sa website, saan-saan binabash. Itong si Mocha ay nag-decide na iyan na lang, ibalik na lang kanyang award mula sa UST Alumni Incorporated. Pero sabi naman ng presidente, kung hindi ako nagkakamali ng UST Alumni, hindi naman nila pinabawi ang award. Okay, yan na ilan lang sa mga pinag-uusapan ngayon sa social media at sa mainstream media. Okay, this is Brother Bear. And don't forget, ha, malapit na ang aming Facebook Live with Papa Kiko, ang aking former partner sa Talk to Papa. Alam mo, abang ang aming pagtatagpo muli next naman sa social media, sa Facebook Live, and siguro mga ilang mga panahon pa ay baka magkaroon kami ng podcast. Okay, maraming salamat. This is Brother Bear. Thank you for tuning in. Goodbye, everybody.